Yesu diya domalabu dom. Nyung nanza.
Piene Yohanes po yodon ea zama ambole. Chojenane, osero yo rang ya nyundana. Ne saduk egbeda anyima. Polo bojolo. Padalale. Pane bawelo ya zama ane pihi yugeze. Yesu zibene fi. Mbowelo oneze. Sirabe zubi fi. Pio, papanubano wesin. Ne pakpo ya baruzalaka. Ne dewko gufi. Mbubi yoyo, wisige temru. Pambuyo, mbaba ni domduyo, padaza kedi sudu. Niposo zile layo, nipete zuru. Abalaga talizi, kudukunga kbanziyo. Kifimale, yuda anjima awia, nipete zosa, nipote ulea apokbulu Yeruzalem. Chojena nyodo ana, ne hoda anjima denga pai, ne kaifu, ne Yohanesi, ne Aleksandra pao biru. Be balisi Yesu diya mba be kuda ne bobo zuwezi.
Adumda, ya ahire da elabane abalunu eyoche.
Esoga liza ga opi yo, be yo dazi.
Ajarada awiyina so sami, telaba abalu ene chamin eyoche. Yesu anababo zuro pudom yo, puwezi mene Israeli nyima, medenga pay edilize. Nazaret du Yesu Kristu wi ekameka mongo yo ne esi. Ne osofezi ne ele ne sara dayo odungda oyo ne eyocheba ne enoy me kuda na alafia yesu ono odomba ma osodom takayo daze pi ende gudin mayami egbo oleyo nde besende kele wasa atenga payileleyo nu yaru noy fei ne bidasene mbubi oyo osotalese noy uge denga yajinese pitin ne eleyo ne bebese biyaranyu
tom huyana ezama mbubi ne Yohanes pe odona abale tombi ole Proz wororo, mbubi oyo, panawose pege ya ayim, pesu dukuli. Ele, pasimweze pani Yesu bawena. Ngo, panoro, wii yojebeyo, ezing bojolo bi, ne panawose boyo dizwe. Pe, boro ne pie, ne Yohane se domruhuye, se pale ena wai. Pie birikele, papas ramayo odinone, popos uramazi.
Ebo odilake yabane, mbubi oyo, Yerusalem nyima tengana keleze malabene hamalaga sinze ngo debe zuri pezito ele puchone eya bani bodom do tira da sijo e jare dale wes di kisin wedo ne de nyazo wes se pada da si yesu hira ya ngo jolo
be ba ya ne baka banyo da se pada da se wolo ne yesu no ya pada da si ya o hira kaw ele papa be sene wes
Mimomo emozen enaze hori umbu so sendaze panya minibele seyawe tale tibizirieli odu dom durna dio ne tene dio
pe dom huyamba pada so enya zone pe buwebere pada na gawana nga fa ahom ne banu bawoyo mbubi yoyo ya gbe kweza ngoso mbubi labe yobiyo tufunumle abalo e balaba hamalaga sine eyo chembiyo ebinzigere ne enaze yo Bebe pie ne Yohane sile. Pole begba adina jolo. Nepe kedwe dom du didinga. Chujina su sane. Ejarada su sabi hiwe yo. Pape nimbole. Pane obe kwende badinga ne pese sozi.
Jabi u. Nyalabe ne soto nu ne teto. Ne lim nambu bidinga paipo eke dinge yo chine yo. Nyadini ni nyakal sa yo. Ne nyili trojo se David uwe ege nyadum lare yo. Eyo odise. Velabezimene ajeda anyima pendu mbo. Velabezimene adanyima tanno sinzise wazubi yo. Kedenga yo awiye denga nyoza ade. Na atanoza ayonu kebalu nwe eleza yo. Kebalo, peke duvunim. Mbo piyo yo, wiyo erodi. Na wiyo pons pilati. Na Israeli nyima. Na mbabeteke Israeli nyima yo. Padamno nyadum laru kebanu yesuwe eleza yo eyo tetu zonete ta. Mbu balaba mbu mazan ndu do long nyurung yo. Kebalo. Leleo. John na panazu nyadum lara. Hawe run nupuzi sinyo dom gale ito. Wili nyurun nenle hamalakase. Ne nwele kawule sine kudondena yo che. Lambo. Ne nyadum lari yesu no.
Fedeme so ze ule. Lune ndide da pa kwele yo. Pinyamsi. Pe so galeza dibukewe badinga boyo. Baba ze sodom zuzu ka leit. Ya zaman ga kawen li dawo yo. kalabu no gurmon ka wen le maza gurme kada no da mazo enyim yoz erke de nebo ele mbu ba we wene yo pe ka badan banyim osoga ha yesu di ya rung sin na palezo no go ba lu yesu zim na evem to ba sir na so no e waza ka dan go yo be di ve kada no da tero be mbu ba dan ba wen hayim ya gudiyun yo pe beda no bo kin bili di pe chelo di ya na pa mazo no mbu de ro ba we yo na ba tayo mburro levi lir dadu no kochi pre jarda payais yosef tiya ko meherze panabas podoboze weza zo lelayo abaleno ebede hayim no onobili die na echele tiya mba